Wel heno, dwi am droi at yr adran o'n i ddarllen Mathew penod 10 ac adnod 38 ydy'r testyn. Ar sawl nad yw'n cymryd ei groes ac yn canlyn ar fy ôl i. Nid yw yn deilwng ohono fi. Ar sawl nad yw'n cymryd ei groes ac yn canlyn ar fy ôl i. Nid yw'n deilwng ohono fi. Rwan o Sul Dwytha, mi wnes i harwain chi i edrych ar ddameg. Dameg yr had yn cael ei hau ac yna yn tyfu mewn modd nad oedd y ffarmwr ddim yn gwybod, ond yn y diwedd yn rhoi i ffrwyth. A dyna'r lle'r i ni fel eglwys ynde, yr un bod ni'n mynd i hau had yr efengyl. Da ni ym Mangor ar cyffiniau yn dymuno gweld yr efengyl yn mynd allan ar led ac yn gweithio yng nghalonau pobl. Ond da ni mewn cymdeithas sydd yn mynd yn gynyddol oddi wrth Dduw, oddi wrth i gwreiddiau gallen ni ddeud. Dwi ddim rwan yn deud, o ie, mi oedd na oes air lle roedd pob dim yn berffaith. Nid yna dwi'n ddeud, ond yn sicr mae gwreiddiau y gymdeithas yma mewn Cristnogaeth. Ac wrth fynd, oddi wrth bethau Dduw, oddi wrth yr ysgrythur, oddi wrth y gwirioneddau sydd yn yr ysgrythur, oddi wrth y fywyd dan reolaeth Dduw a ryw ystyr. Mae'r arferion Cristnogol yn mynd yn gynyddol ddiarth. A mae'r had dan ni'n ei hau, yr efengyl dan ni'n ei rannu, mae'n mynd yn gynyddol werthfawr yn dydy. Mae llai o bobl ar ein olwg i rannu'r had. Mae llai o bobl i wneud y gwaith. Mae mwy o bobl yn mynd ffordd arall. Ac felly mae angen i ni fod yn fwy tair. Ond ochr yn ochr â hynny, wrth gwrs, wrth i ni wneud hyn, dan ni'n mynd i fod yn swnio'n mwy allan o gysylltiad ar y gymdeithas mewn ryw ystyr. Dan ni'n mynd i fod yn fwy radical, yn fwy gwahanol i bobl eraill. Dan ni'n gorfod mynd yn erbyn y llu. I ddeud y gwir, gallwn ni ddeud bod rhannu'r efengyl yn gallu bod yn fwy anodd. Mae'n rhan o'n diwylliant ni yn y gorllewin. Rhan o feddylfryd y gymdeithas yn gyffredinol ydy, os yna rhywbeth yn anodd, falle bod eisiau chi feddwl ddwy waith. Achos yr un peth da ni ddim eisiau ydy dioddau. Da ni ddim eisiau cael problemau. Da ni eisiau sgoi problemau a cael bywyd hawdd a cymryd y llwybr hawdd. Dyna ydy meddylfryd pobl yn gyffredinol. Rhaid osgoi trwbl. Ond pan dach chi'n edrych ar y byd yn gyffredinol, nid yna'r ffordd normal o feddwl. Pan dach chi'n edrych yn arbennig ar Grisnogion, nid yna'r ffordd arferol o feddwl bod ni fod osgoi problemau. Dyn ni'n chwilio am drwbl. Ond mae yna bethau gwaith na dioddefaint yn dweud. Yn llyfrau Harry Potter, mae Dumbledore yn deud mae un o gymgymeriadau mawr Voldemort ydy bod o'n ddim disylweddoli bod yna rhywbeth gwaith na marwolaeth. Ond dwi'n mynd awgrymu bod J.K. Rowling yn mynd i ddod yn awdurdod ar fywyd. Ond mae wedi rhoi di fus a rhywbeth fan hyn yn dydy. Ond na bethau gwaith na marwolaeth. A pan da ni'n edrych mewn rhannau eraill o'r byd, mae Cristnogion yn ei gweld i fel peth normal. I ddeud fel nath yr eglwys fore ddeud, Actau 1:42, trwy lawer o gyfyngderau yr ydym i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Dyna'r llwybr arferol i'r Cristion, i llwybr anodd. Llwybr lle mae anawsterau. Llwybr lle mae problemau yn mynd i fod. Mae John Stott yn un sydd wedi cael ei gyfri yn arweinydd yn yr eglwys gan lawer, dros flynyddoedd, a oedd rhywun yn siarad efo fo'n ddiweddar a gofyn, be dych chi'n meddwl ydy'r ddau berygl mawr mae'r eglwys yn ei wynebu rwan? A mi oedd o yn deud, wel, y ddau berygl mawr ydy'n gyntaf y blwraliaeth, y ffaith bod ni rwan efo cymaint o wahanol grefyddau a'r alwad am oddef garwch i ni beidio berniadu crefyddau eraill. Mae hwnna'n un perygl mawr. A'r perygl arall ydy'r erlid sydd i ddod ar Gristnogaeth. Mae eisoes ar waith mewn sawl gwlad. Mae o yn ofnadwy mewn rhan o Indonesia, yn Algeria, Saudi Arabia, yn Iran a rhannau o Irac. Ond hefyd, fel mae deddfen yn newid, mi allai Cristnogion yn y wlad yma ffeindio bod na erlid a problemau mawr yn mynd i godi a gwrthwynebiad mawr i Cristnogaeth. Mae na lawer hefyd yn yr ysgythyr o rybuddion ynglyn a dioddau sydd i ddigwydd. Er enghraifft, yn Luc 14, lle dyn ni'n clywed yr arglwydd eto yn deud yr un peth ac sydd yn y testun yma bod rhaid codi croes. A Luc 14, adnod 27, be dyn ni yn ddarllen fanau. Ydy, pwy bynnag nad yw'n cario ei groes ei hun ac yn dod ar fôl i ni all fod yn disgybl i mi. A mae'n mynd ymlaen wedyn. Oedd os bydd un ohonoch chi'n dymuno adeiladu tŵr, ond i fydd yn gyntaf yn eistedd i lawr i gyfrif y gost, er mwyn gweld a oes ganddo ddigon i gwblhau'r gwaith. Ond i defe all ddigwydd iddo osod sylfaen ac wedyn fethu gorffen, nes bod bawb sy'n gwylio yn mynd ati i'w watwar. Gan ddweud dyma rhywun a ddechreuodd adeiladu ac a fethodd orffen. Neu os bydd brenin ar ei ffordd i'r yfela yn erbyn brenin arall, ond i fydd yn gyntaf yn eistedd i lawr i ystyried all ef a 10,000 o filwyr o'r sefyll un sy'n ymosod arno ag 20,000. Os na all bydd yn anfon llisgyn hadon i geisio telerau heddwch, tra bod llall o hyd ymhell i ffwrdd, yr un modd gan hynny, ni all neb ohonoch nad yw'n ymwrthod a'i holl feddiannau fod yn disgybl i mi. A mae Cris yn deud, dwi'n eich galw chi lwybr sydd yn mynd i fod yn lwybr anodd. Dwi'n eich galw chi lwybr sydd yn golygu codi croes. A mae eisiau i'w ddisgyblion beidio bod dan unrhyw fath o gam syniad ynglyn â hynny. Dan ni'n gwybod am y tueddiad sydd wedi bod mewn rhai rhan o'r byd o ddeudwch at Iesu Grist a byddwch problemau chi gyd yn diflannu. Health and wealth, the prosperity gospel yma. Ond nid yna byddwch chi'n ffeindio yn y Beibl. Chi'n ffeindio'r holl o y gwrthwyneb yn y Beibl. Felly, mae Crist yn deud wrth i ddisgyblion, y sawl nad yw'n cymryd ei groes ac yn canlyn ar fy ôl i, nid yw'n deilwng ohono fi. So gan i ddechrau yn meddwl, wel, be'n union oedd yr argwydd Iesu ni ddeud wrth i ddisgyblion? Oedd o'n deud rhywbeth hynod o blaen a hynod o siocing iddyn nhw, achos oedden nhw i gyd yn dall beth oedd croes. Nid ryw damed neis o bren, fel sy'n tu ôl i mi, oedd y groes fanau. Oedden nhw'n gwybod pan oedd yr argwydd Iesu Grist yn sôn am groes, sôn am yr offeryn mwyaf dieflyg gallai'r Rhufeiniaid feddwl amdano fo. Ffordd ofnadwy i ladd rhywun. A pan oedd rhywun yn codi ar groes, oedd o'n golygu bod nhw wedi condemnio. Wedi condemnio gan yr awdurdodau. A di Iesu Grist nid wrth i ddisgyblion a chi beidi ofni condemniad y byd. Mae rhaid i chi fod yn barod i wynebu y byd i gyd yn eich erbyn chi. Oedd y groes yng nghyfnod yr argwydd Iesu Grist yn golygu dirmyg a chywilydd. Oedd yr Iddew yn deud fel oedd yr ysgythyr yn dysgu, melltigedig ydy unrhyw un sydd wedi cael ei grogi ar bren, rhywun sydd cael ei hongian dan fan, mae rhaid bod melltith Dyw arno fo. Mae'n ffordd mwyaf difrifol. Ac oedd Iesu Grist nid oedd y ddisgyblion rhaid chi bod yn barod i bobl eich styried chi dan melltith. Oedd croes yn golygu diwedd ar fywyd diogel cyfforddus. Oedd yn golygu, os ydych eisiau, mynd allan o'r comfort zone. Rwan hyd yma, dyn ni ddim yn gorau wynebu yr erlyd eithafol. A diolch am hynny. A mae Crist yn gofyn i ni, ydyn ni'n barod i wneud yr hyn, dyn ni'n credu mae Duw'n yn galw ni iddo fo. Er efallai bod yn mynd yn erbyn be mae pobl eraill yn ei ddeud. John Wesley a George Whitfield oedden nhw yn bregethwyr arbennig iawn, falle byddwn ni ddim yn cytuno'n ddiwynyddol efo John Wesley ar nifer o bwyntiau. Ond oedden nhw'n bregethwyr mawr iawn. Ac eto, pan ddyn nhw ddechrau allan, oedd gen nhw'r syniad yma ynglyn a beth oedd pregethwr fod wneud, ac oedd pregethwr yn gymeriad efo urddas yn perthyn iddo fo. Oedd pregethwr yn gymeriad a oedd na rai safonau'n ddisgwyliedig o'r pregethwr. Ac un o'r pethau oedd bod y pregethwr yn pregethu o bilpid mewn eglwys, yn arbennig pregethwr Anglicanaidd. Oedd na rywbeth ofnadwy ynglyn â peidio gwneud y peth yn y ffordd iawn. A dyma George Whitfield yn cyfarfod Howell Harris. Ond oedd Howell Harris ddim yn cael caniatad gan yr eglwys i bregethu yn yr eglwys. Oedden nhw wedi gwrthod i ordeini efo. Ond oedd ar dan dros yr efengil. A oedd Howell Harris yn deud wrth George Whitfield, wel, dwi'n mynd o gwmpas tai a dwi'n siarad mewn tai a dwi'n pregethu, dwi'n sefyll ar fedd yn had ac yn pregethu achos mae gennau hawl i sefyll ar fedd yn had a gallai bregethu i'r dyrfa a dwi'n yr awyr agored. Ac oedd George Whitfield yn teimlo, mae hwn yn ofnadwy. Mae hwn yn yngwthio fi allan o'n comfort zone. A pan ddechreuodd o wneud hynny, o, fe gafodd o gondemnio gan gymaint o bobl. Ddaru hyd yn oed John Wesley gymaint o ar un ochr a deud, be ar y ddeiar wyt ti'n wneud? Ond mae fo wedyn yn mynd a perswadio John Wesley. Ac am i fod nhw'n barod i fynd y tu allan i'r hyn oedd yn gyfforddus iddyn nhw. Yna, oedden nhw yn cael eu defnyddio gan Dduw. Pan ni'n gwrando yn ddiweddar ar Fon Roberts sydd yn ficer yn Rhydychen yn sôn am ymateb i deulu pan ddari o benderfynu bod o ddim yn mynd i ddilyn y llwybr oedden nhw eisiau ddo fe. Dwi'n cofio os mae eisiau ddo yn gyfreithiwr neu rhywbeth fel neu oedden nhw neu eisiau ddo fo neu rhywbeth fydd yn gwneud lot o bres a oedden deud o na bod o eisiau bod nhw'n wynidog ar eglwys. A ddyn nhw'n dallt. Sut wedi gallu rhoi heibio hwnna er mwyn hwn? Gwyddo'n dweud, dwi eisiau bod yn wynidog ar eglwys. O, dyna fo, dwi eisiau bod yn esgob felly a cael dringo fyny. Na, dwi jyst eisiau bod yn wynidog yn gofalu am eglwys, yn gofalu am braidd o bobl. A doedden nhw'n mynd dallt. Ond oedd codi croes yn golygu newid eich helgais. Er mwyn cyflawn i'r hyn yr oedd Dyw eisiau iddo fo i wneud. A mae'r llyfr negen John Piper, Don't Waste Your Life, di teitl y llyfr. Mae'n lyfr gwerth i ddarllen, ond os ych chi'n mynd darllen y llyfr, just meddyliwch am y teitl. Ac mewn byd fel hyn, mae'r alwad i Gristnogion, beidio gwastraffu i bywyd, just yn gwneud be mae'r byd yn gwneud. O rhaid mynd ar y llwybr gwahanol yma. Rhaid mynd ar y llwybr sy'n groes i natur. Er bod yn golygu mewn gwirionedd codi croes. So'r cwestiwn ydy, wel, pwy sydd i godi croes? Pwy sydd i wneud hwn? Cael pan ddes i'n Gristion, oedd na sôn am bobl arbennig oedden ni'n clywed amdanyn nhw. Oedden ni'n clywed mewn Cristnogion y tu ôl i'r llen Haearn. Bydd o llyfr allan, God's Smuggler gan Brother Andrew, lle oedd o'n mynd y tu ôl i'r llen Haearn, oedd chi'n clywed am Cristnogion fan yna. Dyma Richard Wurmbrand yn dod i'r gorllewin o Rwmania ac efo ôl y dioddau ar ei gefno, y creithiau ar ei gorffo, yn dangos fel oedd wedi cael ei gamdrin. Dyna chi rywun oedd wedi cael ei erlyd oherwydd y ffydd. Dyna rywun oedd wedi codi croes. Ac oedden ni'n meddwl, wel ie, mae yna rai pobl draw fanau sydd yn codi croes ac yn wynebu erledigeth. Ond dyna ni ddim. Rwan, fel dwi wedi dweud yn barod, dyna ni ddim i edrych am drwbl. Ond be di'r norm yn y Testament Newydd? Be mae Iesu Grist ni ddeud? Y sawl nad yw'n cymryd ei groes ac yn canlyn ar foli, nid yw'n deilwng ohono fi. Yn cael ei roi fan mewn ffordd negyddol yn dydi. Yr un peth yn Luc 14, mae'n cael ei roi eto mewn ffordd negyddol. Luc 14 adnod 27. Pwy bynnag nad yw'n cario ei groes ei hun ac yn dod ar fy oli, ni all fod yn ddisgybl i mi. Na weithiau da ni'n meddwl bod y geiriau mae'n cael ei sgrifennu jyst ar gyfer y deuddeg neu jyst ar gyfer y rhai sydd wedi galw i fod yn weithwyr llawn amser. A mae Iesu Grist yn dweud, pwy bynnag sydd ddim yn ei wneud o, fedra nhw ddim fod yn ddisgybl i mi. A mae'r peth yn cael ei roi'n gadarnhaol gan yr arglwydd Iesu hefyd. Yn Mathew 16, da ni'n darllen fanon adnod 24 a 25. Os mynd neb ddod ar foli, os yw rhywun isio fy nilyn ni, wel rhaid, meddwl fo, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi groes am canlu ni. Oedd pwy bynnag a fyn gadw ei fywyd a'i cyll, ond pwy bynnag a gyll ei fywyd er fy mwyn i fe'i caiff hi. Mae'r peth yn cael ei ail adrodd yn dydi. Actau 14, ei herlyd a gaeth pawb sydd yn ceisio byw bywyd diwiol yng Nghrist Iesu. O Timotheus mae hwnna, ynddo. Neu, da chi'n meddwl am eiriau Pedr, pan mae o'n ysgrifennu, a mi oedd yr eglwys oedd yn ysgrifennu at bobl oedd naillai wedi dechrau cael eu herlyd, neu oedden nhw'n mynd i gael eu herlyd. Ac yn llythyr cyntaf Pedr, penod 4, ac adnod 12, mae'n deud, gyfeillion annwyl, peidiwch â rhyfeddu at y prawf tanllyd sydd ar waith yn eich prith, fel petai rhywbeth rhyfedd yn digwydd i chi. Fych a synnu rwan bod pethau'n troi yn gas, fel sy'n rhywbeth rhyfedd. Adnod 15, ni ddylai neb ohonoch ddioddau fel llofrydd neu leidr, neu ddrwg weithredwr, neu fel dyn busneslid, ond os bydd i rywun ddioddau fel Cristion, ni ddylai gywilyddio, ond gogoneddu Duw trwy'r enw hwn. Ni di dan i gyd i godi croes. Dan i gyd i holi'r cwestiwn ar y glwydd, sut ydw i fod ymwadu a fi fy hunan, a dy ddilyn di. Mae pob Cristian yn gorfod gwneud hyn. Rwan, eto dwi am bwysleisio, fel dwi'n gwneud yn gyson. Nid dyma sut dan ni'n dod yn Cristnogion, nid yr ymwadian hynna'n sy'n yn gwneud ni dderbyniol i Dduw, aberth Iesu Grist trosto ni sydd yn gwneud ni'n dderbyniol i Dduw. Ond, pan dan ni wedi credu'n Iesu Grist, na mae'n golygu galwad. Galwad i beidio bod yn spectator yn yr eglwys, ond i ymroi ac i ymwadu â ni yn hynna. O, pam bod byw yn ddiwyol yn creu cymaint o broblemau. Sa chi'n meddwl bydde byw yn ddiwyol yn gwneud i bobl feddwl yn dda ohono ni? Os da ni wastad yn garedig wrth bobl, os da ni'n caru pobl, os da ni eich yn syrn dros bobl ac am geisio eu lles nhw, pam bod y llwybr yma yn creu cymaint o broblemau i ni? A ddyr argoedd Iesu wrth ddanfon y disgyblion allan yn deud, drychwch, da chi'n mynd i wynebu problemau. Yn Mathew 10, adnod 25, digon y disgybl i fod fel ei athro ar gwas fel ei feistr, os galwasant feistr y tu'n Beelzebul, pa faint mwy ei deulu. Hynny di, mae yr arglwydd Iesu'n deud, peidiwch â synnu bod hwn, achos mae'r byd yn mynd i fod yn eich erbyn chi, os dyn nhw wedi'n galw fi. A fi yn arglwydd ac yn frenin ac yn fab Duw, y gair wedi ymgnawdoli, a maen nhw wedi'n galw fi yn Beelzebul, deud mod i yn iachau trwy bennaeth y cythreiliad. Wel, maen nhw'n siŵr o fynd ati efo chi. Ac yn Ioan 15, dyn ni'n darllen eto yn dechrau'n adnod 18. Os yw'r byd yn eich casau chi, fe wyddoch chi bod wedi fy ngasau i o'ch blaen chi. Pe bach yn perthyn i'r byd, byddai'r byd yn caru'r eiddo'i hun. Ond gan nad ydych yn perthyn i'r byd, oherwydd ddim eich dewis chi allan o'r byd, yma'r byd yn eich casau i chwi. Cofiwch y gair a ddywedais i wrthych. Nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr. Os erlidiasant fi, bech erlidiant chwythau. Hynny di, pan ydych chi'n meddwl am y ffordd mae cymdeithas yn ymddwyn yn gyffredinol, os yna rywun yn wahanol, yna y tueddiad ydy casau neu gwrthod neu aisoletio'r person arbennig hwnnw sydd chydig yn wahanol. Dros y blynyddoedd, ydych chi wedi gweld pobl wyn yn gwneud hyn efo pobl efo lliw croen gwahanol. Neu dros y blynyddoedd, ydych chi wedi gweld pobl weithiau, os yna blentyn methedig yn cael ei eni, mae pobl eisiau wythio fo allan o'r ffordd. Da ni'n eisiau bod diom ry'n fath â ni. Ac felly mae'r byd, pan da ni yn dilyn Crist ac yn codi'n croes ac yn ei ddilyn o, mae'r byd yn gweld bod ni'n wahanol. A nid bod na erlid mawr o angen rheidrwydd. Ond wrth i ni fyw yn ddiwyol, mae byddwn ni'n dangos bod ni'n wahanol a bydd y byd yn amen ni. Bydd o'n cadw ni o hyd braich. Bydd nhw ddim isio ymwneud gormod â ni. Ond mae'n reswm arall pam bod ni mor bwysig yn bod ni yn wahanol i'r byd. Un o'r pethau mae'r byd yn chwilio amdano fo dyddi yma, mae pobl yn chwilio amdano fo, ydy reality. Mae pobl wedi mynd i ame, a os yna unrhyw beth yn real. Os yna sut fath beth a gwirionedd absolute yn dydd ni, os yna byd fel craig gadar ni allu, i ni allu seilio'n bywyd, mae pob peth yn yr awyr, a pobl yn meddwl, wel, os yna i fyw ffordd yma, ydy hwn yn mynd i weithio, os yna i fyw ffordd wahanol, ydy hwn yn mynd i weithio, beth sy'n mynd i ddigwydd, a maen nhw'n chwilio am reality. A pan da ni yn mynd trwy gyfnod anodd, yna, mae'n mynd i ddangos ar un ffyr ni yn real. Cofio Lindsay Brown yn siarad am golli i ferch pan oedd hi, os dwi'n cofio'n iawn, yn 11 mlwydd oed. Ac oedd o'n Gristion, doedd ei dad a'i fam o ddim yn Gristnogion, ond oedd o wedi bod yn Gristion ers blynyddoedd. A i ferch o yn marw a fyntau yn gorfod gweddio yn angladd i ferch i hynam. A diwrnod ar ôl yr angladd, dyma'i dad o yn dod ato fo a dweud, Lindsay, your mother and I want to be baptized in a month's time, and we want you to preach. A Lindsay ddim yn dalt. Beth gyntaf ddod, well, the first thing is you've got to become Christians before you get baptized. A dda, yes, I know that. We've thought it through and we're ready for that step, felly. But we want you to preach. A Lindsay ddod, well, be sydd wedi digwydd? Ni, dwi'n Christian ers 20 mlynedd. Dwi wedi bod yn trio deutha chi ers 20 mlynedd. Pam rŵan? A ddaru i dad o ddeud, ti'n mynd allt? Am 20 mlynedd, dwi wedi bod yn dywylio di. Dwi wedi bod yn gwylio sut beth ydy dy fywyd di. Sut wyt ti'n delio efo pethau. Gwrth i mi ddweud ti a dy wraig yn delio fan yma efo marwolaeth dy ferch. A gwybod yn llawn gobaith bod chi'n mynd i gweld ti eto. Mae'r 20 mlynedd yma i gyd wedi dod i'n perswadio ni bod na reality yn yr hyn yr wyt ti yn gredu yn ddyfar hyn, wyt ti yn brygethu ynglyn â fo. A pan oedd Lindsay ag Anne yn codi'r groes, yna nid croes erledigeth, ond croes profedigeth, oedd hwn wedi siarad. Yn Zimbabwe neu Rhodesia fel ag yr oedd yn y 60au, oedd yr rhyfel cartre wedi codi. A'r dŷ yn erbyn y gwyn ac oedd nhw eisiau ymryddhau o lywodraeth y Prydain ac yn y blaen. A mi oedd pethau wirioneddol chwerw. Ond oedd na un man lle oedd na dystiolaeth gref i'r efengyl. Yn y brifysgol oedd y Cristnogion, doedden nhw'm yn cael pregethu'n agored, oedd y sefyllfa'n ofnadwy ddim rhyfel yna. Ond oedd y Cristnogion yn dod at ei gilydd i gael bwyd amser cinio. A'r cwrs cyntaf fydde'r rhai gwyn i croen yn mynd nôl y bwyd a gwasanaethu'r rhai di a rhoi bwyd i'r rhai di yn gyntaf. Wedyn fydde pawb yn bitaf o'i gilydd. Wedyn, amser pwdyn, oedd y rhai di yn mynd a nôl y pwdyn a'i roio a gwasanaethu'r rhai gwyn. A heb bregethu, oedd eu tystiolaeth nhw'n dangos fod na reality yn eu ffydd nhw, oedd yn dystiolaeth gref i wirionedd efengyl Iesu Grist. Rwan, cofiwch rhen ddydesu wrth ysdwitha. Mae angen geiriau, mae angen pregethu, mae angen egluro. A mae eisiau reality hefyd. Be oedd Dafydd yn sôn amdano fo rai sylien ôl y gwahaniaeth rhwng yn credu ni a'n byw ni. Mae eisiau undod rhwng y ddau. Yn yr eglwys fore, un o'r rhesymau mawr nath yr eglwys fore lwyddo. Na ddim ryw dwf ar y deg cyson dros 200 nes bod yr ymerawdr yn cyhoeddi. Wel, dyma chi dyma ffydd swyddogol y deyrnas na. Oedd na fel graff yn mynd fyny a lawr a mi aeth o fyny'n arbennig 100 a hanner o flynyddoedd oed Crist a 200 a hanner o flynyddoedd oed Crist. A be ydy digwydd? Oedd na ddau bla wedi dod trwy'r ymerodraeth. Y tro cyntaf maen nhw'n meddwl falle mae rhywbeth fel y frech goch oedd ar ail dro na rhywbeth fel cholera. A na mewn rhai rhannu oedd trydedd ran o'r boblogaeth wedi marw. A be ddigwyddodd fane oedd? Oedd y paganiaid yn cael eu hannog i ofalu am ei gilydd, ond oedden nhw'n gwneud, oedden nhw eisiau cadw hyn yn saff. Ond oedd y Cristnogion wedi mynd ac wedi gwasanaethu. A dyma esgob Dionysius yn ysgrifennu llythyr yn dilyn y cyfnod hwn. Na i ddyfynnu fo'n Saesneg, dwi ddim wedi gallu gyfeithio fo i'r Gymraeg. Most of our brother Christians showed unbounded love and loyalty, never sparing themselves and thinking only of one another. Heedless of danger, they took charge of the sick, attending to their every need and ministering to them in Christ. And with them, departed this life serenely happy, for they were infected by others with the disease, drawing on themselves the sickness of their neighbours, and cheerfully accepting their pains. Many, in nursing and curing others, transferred their death to themselves and died in their stead. The best of our brothers lost their lives in this manner. A number of presbyters, deacons, and laymen winning high commendation, so that death in this form, the result of great piety and strong faith, seems in every way the equal of martyrdom. Ac oedd pobl ym Merodraeth Rhufain yn gweld bod Cristnogion efo cariad oedd yn gweithio. A dyma nhw'n gwrando, ac yn dod i gredu. A dyna reswm pa mae rhaid i ni godi croes. Un o'r pethau mae'r byd ni hireithio amdano fo ydy reality. Ac wrth gwrs mae gynnon ni'r bonus ychwanegol. Pa mae'r byd yn dioddef, dim pwynt i'r dioddef faint. Pan dyn ni'n dioddef, mae yna bwynt iddo fo. Cos mae Duw'n siarad efo'r byd trwyddo fo, a mae'r bwynt yn hynny. Ond hefyd mae Duw yn gwneud rhywbeth i ni, yn dydy. Chi'n cofio fel oedd Pedr ar ddechrau lythyr o, a'n ysgrifeniad rai oedd yn dechrau wynebu'r dioddefaint yma. A mae'n ysgrifennu fel hyn, llythyr cyntaf Pedr y benod gyntaf. Ble dyn ni? Adnod 6 ac adnod 7. Yn wyneb hyn, yr ydych yn gorfoleddu, er eich bod fe ddichon yn awr yn profi blinder dros dro dan amrywiol brofidigaethau. Y mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilyswydd eich ffydd chi sy'n fwy gwerthfawr na'r aer sy'n darfod, ac mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, gael ei amlygu er mawl ag agoniant ac anrhydedd pan ddatgyddir Iesu Grist. Mae'n ffydd ni'n cael ei brofi. Nid ei brofi yn yr ystyr fel mae rhywun gorfod eistedd ar holiad, ond fel mae aer yn cael ei buro. Mae'r profedigaethau yma dyn ni'n wynebu yn gwneud ni'n debycach i Iesu Grist ac yn dyfnhau yn ffydd ni. Felly, mae eisiau ni feddwl rwan am godi croes. Dyna chi depressing, meddwl rhywun. Dyna chi strygl ydy'r bywyd Cristnogol. Dyna chi anodd. Oedden ni'n meddwl pan oedden ni'n dod i gredu'n Iesu Grist bod ni'n mynd i ddod i feddwl am fywyd a bywyd yn ei holl gyflawnder. A dyma ni rwan yn clywed ma be mae bywyd yn Iesu Grist ni olygu. Be mae ni olygu ydy codi croes. O, dyna chi depressing. Dyna chi ofnadwy. Wel na. Na, dim o gwbl. Pan dyn ni yn meddwl am dystiolaeth y Cristnogion cynnar. Drychwch yn yr ysgrythyr. Iago, y benod gyntaf ac adnod 2, fy nghyfeillion, cyfrifwch chi'n llawenydd pur pan syrthiwch chi amrywiol brofidigaethau. Gan wybod bod y prawf ar eich ffydd yn magu dyfod barhad, a gadewch chi ddyfod barhad gyflawn i ei waith er mwyn i chi fod yn berffaith a chyflawn heb fod yn ddiffygiol mewn dim. Be ydych chi'n weld fan yma ydy'r eglwys fore yn dweud mae profedigaeth yn dod, ond da ni'n gallu wynebu fo'n llawen. Nid strygl ydy o, er bod o'n teimlo fel strygl weithiau, ond da ni ar y llwybr iawn. Da ni yn dod yn agosach at Dduw ac yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Pedr eto, yr adnodau dwi newydd i dyfynnu, cyntaf Pedr, adnod 6 a 7. Yn wyneb hyn, yr ydych yn gorfoleddu. Chi'n gorfoleddu. Mae Pedr yn gallu'n sôn am orfoleddu a llawenydd anrhythadwy, llawenydd na fedr y byd, ddim siarad â, os gynnwch chi'n geiriau i eglurio'r peth. Achos bod chi ar y llwybr yma, mae Duw wedi i ordeinio i chi. Neu meddyliwch am eiriau Paul at y Philippiad. Pan mae'n ysgrifennu atyn nhw ar ddiwedd y benod gyntaf, o Ffilipiad. Mae eisiau'r Ffilipiad lawenhau. A mae'n dweud, oherwydd rhoddwyd i chi y fraint, nid yn unig o gredu yng Nghrist, ond hefyd o ddioddef drosto. Y fraint o ddioddef drosto. Gan ymdaflu'r frwydr honno gwelsoch fi yn ddi, ac yn awr yr ydych chi'n clywed fy mod yn ddi o hyd. A dych chi'n meddwl am yr apostolion yn deud, yn sefyll ger bron y Sanhedrin, a'r Sanhedrin yn penderfynu bod nhw'n cael eu chwipio ac yn ei danfon adre. Eithan twysau acte 5 adnod 41, eithan twysau ymaith o wyth y Sanhedrin yn llawen am iddynt gael eu cyfrif yn deilwng i dderbyn amarch er mwyn yr enw. Ydych chi'n meddwl am eiriau yr arglwydd Iesu Grist. Gwyn ei byd, meddwl fo. Gwyn ei byd, y rhai a erlyder o achos cyfiawnder. Canys eiddynt yw teirnas nefoedd. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a cherlyd, ac yn deud pob math o ddrygau'r celwyddog yn eich erbyn o'm hachos i llawenhewch a gorfoleddwch. Oherwydd mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd, felly'n wir yr erlidiwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi. Mae'n alawenydd a'n rhaethadwy. Mae Dyw yn roi i'w bobl. Sydd goriwch unrhyw boen, sydd goriwch unrhyw ofyd. Cos Paul a Seilas yn y carchar yn Philippi yn gweddio a canu mawl i Dduw. Oedd Elizabeth Elliot yn gallu mynd a deud, o, fi'n llawen i roi mywyd i'r bobl yma. Y bobl laddodd yng ngŵr i. Pam? Nid achos bod nhw wedi lladd i gŵr hi. Ond oedd hi'n deud, dyma rai y bydd yng ngŵr i farw drostyn nhw. Er mwyn iddyn nhw glywed yr efengyl. Mae stori'n rhyfeddol fel y doth rai. Tystiolaeth yr rai laddodd y pimp oedd pan ddaru nhw i lladd nhw. Dyma nhw'n clywed canu, doedden nhw'n di clywed canu o'r fath o'r blaen. Dyma nhw'n di glywed eto pan ddoth Elizabeth a'r cenhadon yn atyn nhw. Oedd Elizabeth a'r cenhadon yn canu'r un peth, ond doedden nhw'n gweld rhyw fodau disglair uwch ben y goedwig yn canu. Canu croeso i Jim a'r cenhadon eraill wrth iddyn nhw fynd i'r nefoedd at i haraglwydd. Ac Elizabeth a mab Nate Saint, un arall gafodd i ladd, yn gallu llawenhau yn y diwedd. Bod Crist wedi cael ei ogoneddu, a bod yr aberth ddim yn aberth ofer, a bod na rai wedi dod i gredu yn syml am bod y cenhadon yna wedi gwrthod amddiffyn i hynny'n wrth gael ei lladd. Ond yn unig dweud, dyn isio roed daioni i chi a rhannu newyddion da efo chi. Wrth godi'r groes, ei chyfri'n goron, a mae croes fy mhriod yw. Tymor newydd, cyfle newydd. Cynhadaeth yw chyflawn i pobl i'w cyrraedd ar mwyn Iesu Grist. Dim yn mynd i fod yn waith hawdd. Falle bydd rhaid chi fynd i siarad efo rhai pobl dych chi'm yn cyn arnyn nhw. Falle bydd rhaid chi newid eich bywyd mewn rhyw ffordd er mwyn cyrraedd pobl. Falle bydd rhaid chi fod yn amyneddgar tu hwnt a hyd yn oed dioddau er mwyn hyn. Ond be byddwch chi'n neud? Cyflawni dioddefiadau Crist, fel mae Paul yn deud wrth y Ffilipiad. Cyflawni'r dioddefiadau hynny. Nid mewn ffordd o dalu iawn, ond mewn ffordd o garu'r byd i'r eithaf. Ydwch chi'n ei weddiad.